Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda kabel yonishi davlat xizmatlarini ko'rsatishda uzilishlarni yuzaga keltirdi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi viza bo'yicha yangi tizimni ishga tushirdi. Prokuror Kamprobot ishi bo'yicha sudlanayotganlarga 20 yil jazo so'radi. Chegara bilmas muxbirlar rahbari Kristof Delauer olamdan o'tdi. Qozog'istonda Rossiya so'roviga ko'ra Qirg'izistonlik ayol hibsga olindi. Japarov 2010-yil voqealar haqidagi murojaat bilan chiqdi. Qozog'iston hukumati LGBT tashviqotini taqiqlashni so'ragan petitsiyani ko'rib chiqadi. Eronda prezident sayloviga 6 nomzod qo'yildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Adliya vazirligi rasmiysi Sevara O'rinboyevaga ko'ra, Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligi binosi yonidan o'tgan yer osti kabellaridagi yong'in sababli davlat xizmatlarida pasport va manzil bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatishda uzilishlar bo'lmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ma'muriy amaliyot va ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi kompleks avtomatlashtirilgan axborot tizimida uzilishlar yuzaga kelayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Toshkent shahri markazida yong'in ro'y berish oqibatida qator ko'chalarda svetoforlar ishlamay qolgan edi. UNICEF va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan bolalar to'yib ovqatlanmaydigan davlatlar reytingida O'zbekiston 11-chi o'rinni band qilib turibdi. Mazkur ro'yxatda dunyoning 63 ta davlati nomi keltirilib, ular 3 guruhga bo'lingan. Yuqori daraja, o'rta daraja va past darajadagi oziq-ovqat qashshoqligi qayd etilgan. 3-chi guruhga Belarus, Turkmaniston hamda turizm salohiyati bilan ajralib turuvchi Gruziya va Vyetnam kabi davlatlar kiritilgan. O'zbekistonda esa to'yib ovqatlanmaslik darajasi 2-chi guruhda qayd etilgan. Shuningdek, mazkur guruhdan Iroq, Iordaniya kabi davlatlar ham o'rin olgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 2010-yil iyun fojiasiga oid xotira kuni munosabati bilan xalqqa murojaat qildi. Murojaatnoma matni 10-iyun kuni prezident matbuot xizmati tomonidan yoyinlandi. Ko'p asrlik tarixga ega Qirg'iziston xalqi bu fojiadan birdamlik chaqirib olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Shunga qaramay, biz hech qachon 2010-yildagi bu fojiaviy voqealarni unutmasligimiz kerak deyilgan murojaatda Japarov rasmiylar ham xalq ham yovuz niyat yetovida ketmasligi lozimligini qayd etgan. Ayni paytda Japarovga ko'ra milliy, diniy va boshqa ijtimoiy guruhlar mamlakat konstitutsiyasi asosidagi huquqiy hujjatlarga bo'ysunib, qonun ustuvorligiga qaror topgan taqdirdagina davlatimizda ahillik, birdamlik va rivojlanish bo'ladi deyilgan prezident murojaatnomasida. Saylovga nomzodlarni qo'yish qarorini qabul qiladigan Eron konstitutsiyasi posbonlari kengashi 28-iyun kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida ishtirok etish uchun 6 nafar nomzodni ma'qulladi. Kengash o'z nomzodini ko'rsatganlarning ko'pchiligini ro'yxatga olishni rad etgan. Xususan sobiq prezident Mahmud Ahmadinajod va parlament sobiq spikeri Ali Larijoniy nomzod olarak ro'yxatga olinmagan. Shuningdek, boshqa qator mu'tadil nomzodlar va islohot tarafdorlar ham saylovga qo'yilmagan. Eronda muddatidan ilgari prezident saylovi marhum prezident Ibrohim Raisining 19 may kuni halokat qurboni bo'lgani ortidan o'tkazilmoqda. Saylovga qo'yilgan nomzodlar orasida yadroviy bitimga oid muzokaralarda Eron delegatsiyasiga rahbarlik qilgan Said Jalili bor. Qozog'istondagi sud Rossiya so'roviga ko'ra Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan 29 yoshli Alina Garshiya Ninani hibsga olgan. Rusnews xabariga ko'ra u suddagi tahdid yoki zo'ravonlikka oid jinoyat ishi bo'yicha qidiruvda bo'lgan. Garshiya Nina Moskva viloyat sudi sudyasi Yelena Morozova va prokuror Yelena Kalaskovaga tahdid qilganlikda ayblanmoqda. 2021-yilning 18-yanvarida Aleksey Navalniy novichok bilan zaharlangani ortidan Germaniyada davolanib, Rossiyaga qaytganining ertasiga Morozova chiqargan qaror asosida hibsga olingan edi. Kalaskova o'sha sud majlisida ishtirok etgan. Hibsga olingan ayolning onasi Larisa Garshenina o'z qiziga 2023-yil Moskva viloyatida sudyaga hujum qilganlik ayblovi ham yuklanayotganini iddao qilmoqda. Uning aytishicha, o'sha kuni Alina Garshenina Qirg'izistondagi Issiqko'l ko'lida bo'lgan, Rossiyaga esa so'nggi marotaba 6 yil avval borgan. Qozog'istonda LGBT tashviqotini taqiqlashga chaqiruvchi petitsiya yetarli imzo to'pladi. Endi uni hukumat ko'rib chiqadi. Bu haqda Axborot va madaniyat vazirligi 9-iyun kuni ma'lum qildi. Qozog'iston madaniyat va axborot vazirligi petitsiyani ko'rib chiqish uchun manfaatdor tomonlar, davlat organlari va jamoat birlashmalari vakillaridan iborat ishchi guruh faoliyatini tashkil etadi, deyiladi madaniyat vazirligi matbuot xizmatining xabarida. Rasmiy epetition.kz saytida e'lon qilingan murojaat muallifi Qozog'iston ota-onalar ittifoqi tashkilotining vakili Bagila Baltabayeva bo'lib, u bolalar va o'smirlarni noan'anaviy jinsiy aloqalar targ'ibotidan himoya qilishga chaqirmoqda. Armaniston poytaxti Yerevanda 10-iyundan amaldagi bosh vazir Nikol Pashinyan siyosatiga qarshi itoatsizlik aksiyasi boshlandi. Tovush vatan uchun harakati tarafdorlari parlament binosi oldida chodirlar tikib, shu yerda tunab qolishdi. Bu haqda Ozodlikning arman xizmati xabar qildi. Norozilik chiqishini Tovush vatan uchun harakati tashkil qilgan. Harakat yetakchisi va arman apostol Chergovu Tovush yeparxiyasi rahbari arxiyepiskop Bagrat Galstanyan mitingchilar nomidan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь? Кличка?
Это не как. Как я с вами
называю? Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Baxtiy Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev Toshkentdagi sudda ko'chada tartib o'rnatishni davlat tashkiloti so'radi deb ko'rsatma berdi. Ellikuch yashar Qudratullayev, uning o'g'li va akasidan iborat jami 37 kishilik guruh ustidan ochiq sud jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida 3-iyun kuni boshlandi. Baxtiyor Qudratullayev va u bilan birga sudlanuvchilar kursiga keltirilgan guruh o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida Toshkentda keng ko'lamli reydlar chog'ida ushlangan. Rasman dolzarb 40 kunlik nom berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakillari qo'lga olindi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan ommaviy hibsga olishlarda Baxtiy Tashkentskiydan tashqari Salimboy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Saidaziz Medgaradok laqabli Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nom bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eski shahar laqabli Lutfulla Umarovlar bor edi. Avvalroq sud hukmi bilan Salim Abduvaliyev 6 yilga, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Ular ustidan mahkamalar yopiq tarzda o'tgandi, ammo Baxtiyor Qudratullayev va unga sherik sifatida sudlanayotgan 30 dan ortiq shaxs ochiq tarzda sudlanmoqda, ularning aksari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Ozodlik ko'rgan ayblov xulosasiga ko'ra, tergov davomida mazkur jinoyat ishi doirasida 46 nafar jabrlanuvchi va 70 nafar guvoh aniqlangan. Xususan Baxtiyor Qudratullayevga jinoyat kodeksining 11-ta moddasiga asosan ayblov qo'yilgan.
Bular orasida 104-chi modda uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab qasddan badanga og'ir shikast yetkazish. 138-chi modda birovni zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish. 165-chi modda tovlamachilik. 168-chi modda firibgarlik. 242-chi modda jinoiy uyushma tashkil etish. 276-chi modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini tayyorlash, saqlash, tashish yoki jo'natish ayblovlari bor.
Jinoyat kodeksida bu jinoyatlar uchun uzoq bilan 20 yilga qadar ozodlikdan cheklash jazosi belgilangan. Sudning ilk majlisida Baxtiyor Qudratullayev va boshqalar bergan ko'rsatmalar mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan qaydga olindi va chop etildi. Ammo 3-iyun kungi sud majlisidan hozircha faqat qisqa video parchalar tarqalmoqda. Qudratullayev unga nisbatan aybnomaga asos bo'lgan qator jinoyat epizodlari haqida shu yerda eshitib turibman deb javob berdi. Shuningdek, qamoqdan chiqqandan so'ng davlat tashkiloti vakillari unga aloqaga chiqib, mamlakatda yoshlar, sportchilar orasida pichoqbozlik ko'payib ketayotgani uchun ko'chani tartibga solishni so'ragani haqida ko'rsatma berdi.
Tashkilotda bizga shu narsa maslahat qo'yilganini yo'llar berish. Boshlanchi bizdan beshta yo'q onlar. Sportchilar orasida bo'lgan o'shalarga iloji bo'lsa shularni oldini olish degan masala bo'lgan. O'shanda apostol o'ziga yarasha sportchilar orasida qo'yilgan ashyo ovozlar bo'limlar oldini olish uchun ketirga boshqa spasli bola bor zalda boshqa yo'q o'shalar hammasi qariyb bir-biri toshkent bor o'sha yerga tayyorlab qo'yish kerak pichoq ko'tarib yurmasin yonida ichgan pichoq tutmasin o'ldirmasin degan masalani o'rganib qo'ygansiz
siz davlat tashkilotida vaqtda yo'qda ishlaysiz
man boshliqdan o'tirganman
boshliqdan o'tirgan bo'lsangiz davlat sizga qanday topshiriq berishi mumkin
shu ishga qatnashgan odamlarni o'zini deb o'tiradi.
Bundan tashqari 3-iyun kungi mahkamada sudlanuvchilar orasida yagona ayol 41 yashar Nargiza Jumaniyozovaning advokatlari unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi asossiz qo'llanganini aytdi.
Jumaniyozovga nisbatan bo'lgan dastlabki tergov organ tomonidan tanlangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirishni so'raymiz. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz. Sudlanuvchilari bitta shu ayol kishi, qolgan hammasi erkak kishi. Erkak kishining orasida bitta ayol turishi juda ham noqulay bo'lyapti bizga va o'ziga atrofdagilarga ham haqli savol tug'ilishi tabiiy deb o'ylaymiz.
Jumaniyozovga nisbatan jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan tovlamachilik aybi qo'yilgan. Sudyadan hibsni uy qamog'iga almashtirishni so'rarkan Jumaniyozova unga nisbatan qo'l ko'tarish bo'lgani, ya'ni jismoniy kuch qo'llanganini da'vo qildi.
6 oy kredit rejimida o'tirdim, men onamni ko'rdim, men farzandlarimni ko'rdim. Qo'l ko'tarilishli bo'ldi menga.
Ammo sudya bu ko'rsatmani ham e'tiborsiz qoldirdi va hibsni uy qamog'iga almashtirish talabini rad etdi.
Majrim, demak sud advokat Abdullayevning sudlanuvchi Jumaniyozovga nisbatan ehtiyot chorasini, uy qamog'i ehtiyot chorasini o'zgartirish to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqib, iltimosnomani rad etadi. O'tiringlar.
Ayni paytda hozirgi 2 majlis davomida kuzatilgan qator holatlardan advokatlar norozi bo'lmoqda. Jumladan, 5-iyun kungi sud majlisida qatnashayotgan advokatlardan biri 28 yil ichida sudlanuvchilar kishanda so'rov qilinayotganini birinchi marotaba ko'rishim dedi.
Sud majlisi davom ettiriladi. O'tiringlar.
Shuningdek, 3-iyun kungi mahkamada advokatlardan biri sudlanuvchisi bilan yolg'iz ko'rishga imkon berilmaganini aytdi.
Himoyamdagi Sharipov bilan xola uchrashishga imkoniyat berilmagan shu vaqtgacha.
Bu masala bo'yicha boshqa iltimoslar ham bo'ldi. Hozir endi protsessda tanaffus qilib bu narsa bera olmaymiz.
Baxtiyor Qudratullayevning yaqinlari uning huquqlari buzilgani va unga nisbatan turli yo'llar bilan ruhiy bosim o'tkazilayotganini ham iddao qilmoqda. Ozodlik bilan shaxsni oshkor etmaslik shart ostida gaplashgan qarindoshiga ko'ra, Qudratullayev noyabr oyidan beri
ular bir xil kiyimda o'tirishibdi. Shaxsiy gigiyena vositalari yo'q. Hech qanday qo'ng'iroq, uchrashuvlar yo'q. Na oziq-ovqat, na dori-darmon olishmayapti. Ular 6 oydan beri quyoshni ko'rmaydilar, dush qabul qilishmadi, tirnoqlarini kesishga ham ruxsat berishmadi. Advokatlarning sudlanuvchilar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Ichki ishlarga borib so'rang deyishadi. U yerda sudyadan so'rang deyishadi. 36 ayblanuvchining barchasi 1.5 litrlik shishadan suv ichishyapti sud majlisida. Hatto oddiy ichimlik suvi berilmayapti. Ayblanuvchilarni sudda panjara ichida ham kishan bilan ushlab turishibdi. Keyin Qudratullayevning optik ko'zoynagini olib qo'yishibdi. Sudlanuvchilarning aybi isbotlanmay sochini oldirishgan. Menimcha, bular psixologik qiynoqlar.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 3 dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgandi. Toshkent shahri prokurori Erkin Yo'ldoshev tasdiqlagan jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasida u jamoat joyida tinchlik va yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmagan deb ta'kidlangan. Salkam 300 betlik hujjatga ko'ra, 71 yilda tug'ilgan Qudratullayev dastlabki jinoyatni 1990 yilda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida etgan. Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Qudratullayev O'zbekistonda 25 yoshida Vorv Zakoni, ya'ni qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb qayd etiladi.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
Это не как. Сколько стоит Бахти Ташкентский?
Бахти Ташкентский.
Shuningdek, tergov xulosasida Baxtiyor Qudratullayevga aloqador bir qator qimmatbaho mashinalar va turar joylar haqida ham so'z boradi. Baxti Tashkentskiy, ya'ni Baxtiyor Qudratullayev hamda yana 36 shaxsga nisbatan keyingi sud majlisi 10-iyunga belgilangan.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2003 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan yirik amaliyotlardan biri bo'ldi. Ozodlikning ichki ishlardagi muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbalariga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yuvosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralari va hukumatning e'tiborini tortgan. Ichki ishlar vazirligi bu reydlarga oylar davomida tayyorgarlik ko'rgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini bildirgan. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgandi, ammo prezidentning o'zi bu haqda aniq bayonot bermadi. O'tgan yilning dekabr oyi oxirida Ma'naviyat va ma'rifat kengashida bo'lgan yig'ilishda buni bilvosita tasdiqlagan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hozir hamma kuyib o'tiribdi. Hamma diktor ekkan ham kuyib o'tiribdi, tomorqasiga ekkan ham kuyib o'tiribdi. Piyozni xaltalab qo'yib irib yotgandi qimqancha. 15 kun 20 kun piyozni xaltalangan holatda yotdi. 1000 so'mdan mana bitta setka piyozni 3000 dan 2000 dan berdik. Lekin xizmat haqimiz bo'lgan yo'q. Shuning uchun xalqni bir o'ylash kerak. Xalq jizzaqda kuyib o'tiribdi.
Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti.
Kamida 10-12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersa, mana piyoz ekspert bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Mana qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shuni pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqqa kelsak chidolmaymiz. Qo'yganmiz.
Bular surxondaryolik dehqonlar, piyoz ekkan, ammo bugun xaridor topolmay, xarajatiga kuyib qolib, bankrot bo'lish arafasida. Yangi piyoz hosili dehqonlarning aytishlaricha bu yil pul emas, kul bo'ldi. Piyoz ko'p yetishtirilgani sabab mamlakat ichki bozorida uning narxi keskin tushib ketib, bozor tortmay qoldi. Xorijga eksport qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham suv tekin narx taklif qilishyapti. O'zbekistondagi piyoz yetishtiruvchilarining piyozchilar o'z Telegram kanali shu kunda mahsulot taklif qiluvchilar takliflari bilan to'lib toshgan. Dehqonlarning aytishlaricha bu piyozlarni kun sari isib borayotgan havoda uzoq saqlab bo'lmaydi. Piyoz aynishni boshlaydi. Katta hajmdagi muzlatgichlar esa yo'q. Dehqonlar bosh qotgan. Chunki taklif qilinayotgan 300-500 so'mlik narx piyozni terib olishga sarflanadigan xarajatga ham yetmaydi. Ozodlik Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi dehqonlarning tomorqalariga borib, vaziyat bilan tanishdi. Denov tumanidagi Oqdon mahallasida dehqonchilik qilayotgan Sanjar Bo'riyevning aytishicha, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga kambag'allikdan chiqarish dasturi asosida berilgan. Endi esa bor budini yerga tikkan odamlar mahsuloti bozorda o'tmay qolib, yanada qashshoqlik sari yuz tutmoqda.
Yer maydonini 4 kishi bo'lib lotga 30 sutlik 40 sutlikdan bo'lib piyoz ekkanmiz. Mana shu mahsulotimiz kambag'allikdan chiqish bo'yicha bor mol mulkimizga yemay ichmay mana shu yerda ekdik, piyoz ekdik. Bir sumimiz ikki sum bo'larmikan degan maqsadda mana ekkandik. Mana shuncha hosil yetishtirilgan, lekin xaridor yo'q. Faqatgina buzishdan boshqa hech qanday qoplamay 4 sum, 3 sum so'rayapti. Mardikorlar esa 1 metrga 1300 sumdan bersalaring qozamiz deydi. Bu nima bu ahvol bu? Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti bu.
Dehqon sheriklari bilan bu yerga 60 million so'm xarajat qilgan. Ayni paytda esa 2,5 gektardagi piyozni terdirish xarajatining o'zi ham ularga og'irlik qilyapti. Shuning uchun piyozni termasdan haydatib tashlash maqsadga muvofiq deydi dehqon.
60 million xarajat qilingan, 2 kishiga urug' olinishiga, ko'chatga, dorisiga, yer haydatishlariga to'lagan pullarimizdan tashqari 60 million so'm shu yerga 1 gektarga 3 kishi qo'shilib rasvot qilganmiz. Endi hozir 6 million ham pul bo'lmaydi. Hozir olib kelib terdiraylik desak, mardikorni pulini kistamizdan berishimiz kerak. O'sha pul yo'qligi sababli mana haydatamiz deb o'tiribmiz. Mana shu odog'igacha 2,5 gektar mana shu yerda yer da piyoz turibdi. Hech bo'lmasa 200 tonna piyoz bor mana shu yerda. 200 tonna piyoz nima qilish kerak bilmay qoldim. Hamma xalq ham tomorqadagilarni ham haydatib tashib shundaygina uvol qilib yotibdi hamma joy.
Dehqonning aytishicha piyoz shu qadar qadrsiz bo'ldiki, bepul terib olib ketinglar desa ham hech kim terib olmayapti.
qarzdorni o'zi sotadigan ham 400 so'm 300 so'm sotyapti, kissasida rasvot qilib beryapti. Qo'r yerga ishlayapti, mardikor olib ishlatyapti, mardikorga o'zi 5 million piyoz bo'lmayapti, lekin 3 million 4 million mardikorga pul beryapti. O'zi bizda o'sha mablag' ham qolmagan, o'sha mardikorga beradigan pul ham yo'q. Buni ahvolini qarang buni. Mana biz e'lon ham qildik, xalqqa bepul terib olib ketinglar dedik. Mana shunda ham hech kim kelmaydi.
Dehqon xo'jaliklarining mahsulotlari ichki va tashqi bozorda qaysi payt, qanday narxlarda bo'lishi monitoring qilinmagan, o'rganilmagan. Dehqonlar tavakkaliga ekin turlarini tanlashadi. Masalan, bir yil piyoz arzon bo'lsa, keyingi yil ko'pchilik ekmay qo'yadi va narx birdaniga ko'tarilib ketadi. Dehqonning aytishicha, u piyozdan avval karam ekkan, biroq xaridor bo'lmagani sababli kuyib qolgan.
Terlayapmiz, terlayapmiz, hech bir terimiz qotmayapti-da. Nima bo'lar ekan endi? Uni rayonga tomosha qilib turib-turib odam borki charchab qolyapti-da. Savol ko'p, javob yo'q. Hammamiz ham juda. Buni hozir kelib tomosha qilib qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, qayerga kelsak chidolmaymiz, tikib qo'yganmiz. Buyog'iga endi yana kredit olasiz davlatdan. Yana shu agar shu ahvol o'tkazsa yana nazarga qirib ketaverasiz. Bu ko'karish, bir rivojlanish bo'lmayapti. Oldiga qilish yo'q.
Borini dehqonchilikka tutib bankrot bo'lgan yoshlar yana mehnat muhojirligidan boshqa chora yo'qligini aytishadi.
Ha, Rossiya Qozog'istonga ketamiz, nima qilamiz buni? Ish bo'lmagandan keyin nima qilamiz? Dehqonchilik ahvol. Ish yo'q, rejim yo'q. Kunlik tushum bo'lmagandan keyin nima qilamiz mana shu ahvol. O'zi hamma sistema o'zimni qarasangiz, qayerga borsangiz, o'zi O'zbekistonda o'zi hamma tomon tuzlashi tugab bo'ldi. Pul borimda davlat ishida, boshqa tomonda dehqonchilik, biznesda, tadbirkorlikda ko'rmayapman. Endi o'tgan yillarga deb turadi, bu yillar o'zi nolga tushdi. Topgan pulingizdan rasxodingiz ko'payib ketyapti, buyog'i o'zi yetmayapti. Yetkazish qiyinlar.
Dehqon Risolat Ashurova ham kambag'allikdan chiqarish dasturi doirasida 20 sotix yer olib piyoz ekkan. U bu yerga 20 million so'm xarajat qilgan. Piyoz puliga to'y qilamiz, bolalarni o'qitamiz deb orzu qilgan. Ammo bu orzular orzuligicha qoldi. Mehnati zoya ketgan Risolat o'pkasi to'lib gapiradi.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi, qancha pul sarflaganmiz, shuni pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu? Buni uyga olib borib, men saqlay olmasam. Biz ham uy qilamiz, to'y qilamiz deb qiluvdik. Shundan bir nimadan chiqamiz deyuvdik. Shu niyatlar bilan oluvdik yerni. Albatta, to'liq berishimiz kerak. Nimasi nima qilamiz endi? Shuning uchun oluvdik-da, shu kambag'allikdan chiqish uchun. Qanday qilib endi? Pul bo'lar, bir ekin-tekindan chiqardi dehqonchiligimiz deb. Bo'lmadi mana. Piyozimiz yaxshi bo'lgan, lekin xaridor ham yo'q. Buni uzirsak qoplamaydi. Qilgan mehnatimizga kuydik-da. Masalan, yo'q.
Denovlik dehqon Oysari Tovasharova jiyani haydab tashlagan piyoz yerida turib gapirdi. Uning aytishicha, piyoz bozorda o'tmay qolganidan so'ng jiyani yerni bo'shatib boshqa ekin ekish uchun shunga majbur bo'lgan. Oysari opa 30 sotix yerga karam ekib, xaridor yo'qligi sababli kuyib qolgan. Endi esa piyozni terdirishga ham mablag' yo'q, chunki terdirishga ketgan xarajat ham faqat zararga bo'ladi.
200 so'm so'rayapti. Ekin ichiga beryapman u pulni, yuldirib kestirganimga. 15 sutigini shunday yulib kesib ichiga berdim. 15 sutigini o'zim yulib kesib, bolalarim bilan kuyib o'tiribman, hozir 200 so'm so'rayapti. Setkalangan holatida. Mana u jiyanim tomortqasi, ko'rib turibsiz. Lekin mana bu tomortqani mana ko'rib turibsiz. Klient so'ramagandan keyin, piyozni bironta olmagandan keyin achig'idan haydab tayladi. Ertam buning 3ta bolasi bor. Kimdan topib beradi? Kimga bor murojaat qilar? Majbur bo'lar o'g'irlik qilishga. Shunday bo'lami? Biror narsani o'g'irlab och bolalarni och qoldirmas. Ish yo'q erkaklarga. Bironta erkakka ish yo'q. Mening oilamda 3ta erkak bo'lsa, bittasi nogiron bo'lsa, 2tasi birov qari pensioner, hali pensiyaga chiqmagan. Bitta ishchi o'lim bor. Lekin 12 jonni bog'ish kerak. 12 jon qanday bog'iladi? Qanday ro'zg'or kechiramiz? Bu xalqning anosini kim o'ylaydi? Kim yetadi bu narsaga? Kim javob bera oladi? Biror narsa deyishga. bormi shu bir mutaxassis mana shu elimiz prezidentimizga murojaatim shu kambag'allikni qisqartiramiz, yerdan foydalansin deb. Yerdan foydalanolmayapti-ku xalq. Suv yo'q joyda beradi, toshi bor joyda beradi.
Dehqon opa piyoz sotib, uning foydasidan 12 jonli oilasini muammolarini hal qilmoqchi bo'lgani, ammo endi muammolar bundan ham ko'proq bo'lishini aytadi.
Piyozni foydasiga o'limga o'qimoqchi edim. Ikkita kelin bir joyda, 12 jon bir joyda yashayapti, deyapman. Ikkita kelinning o'rtasida aracha qilaman deb bola-chaqasini urushmasin deb ikkita kelinning o'rtasida kirimni ham o'zim yuvaman, ikko urushmasin, hovlini ham o'zim shipiraman, sirni ham o'zim sog'aman, tezakni ham o'zim qilaman. Shu kelinlar ish qilmay, urush qilmasin, tinch yashasin degan maqsadda. Biroq qiz chiqaraman deganda hammani o'zining o'ziga yarasha tashi. Aytaman, 12 jon yashayman. 12 jon yashaganimniki bittasini chiqarishim kerak bir joyga.
Denovlik yosh dehqon Tursunoy Pirnafasova esa rasmiylardan dehqonlar hosili nobud bo'lmasligi uchun eksport masalasini hal qilib berishni so'raydi.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersa, men piyoz eksport bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga, insonlarga.
Tursunoy orzu qilgan eksport masalasi bugun o'zbek dehqonlarining eng og'riqli muammolaridan biriga aylangan. Oddiy o'zbek dehqoni faqat yerida hosil yetishtirishni biladi xolos. Eksportchilar, yana tadbirkorlar, o'rtakashlar dehqon bilan paykal boshida kelishib, uning mahsulotini sotib oladi. Ammo bu yil dehqonning piyozini hech kim so'ramayapti. Eksportchilar yo'q. Nega? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xorij davlatlarida piyozning narxi O'zbekistondagi narxdan 5-6 barobar qimmat bo'lib turgan vaqtda piyoz eksporti nega tashkillashtirilmayapti? Nega dehqonlarning bankrot bo'lishiga yo'l qo'yib berilyapti? Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston eksportchilar uyushmasi axborot xizmati rahbari Muzaffar Muhammadjonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi do'konlarda 1 kilogram piyoz 5000 so'mdan ortiq narxda sotilmoqda.
Bu sariq piyoz bugun Sankt-Peterburgda 6 iyunda sariq piyoz narxi 42 rubl. Bu o'zbek puliga 5200 so'mga to'g'ri keladi. Ammo bu esa qizil piyoz 1149 rubl. Bu 21 ming rubl o'zbek puliga to'g'ri keladi. Bu o'zbek piyozi O'zbekiston Respublikasidan kelgan.
Qo'shni Qozog'istonning Ostona shahrida esa 1 kilogram piyoz 6000 so'mdan ortiq. Chexiyaning Praga shahridagi narxlar esa mana bunday.
Mana bu Praga shahrida Chexiyada piyozning 2 kilosi 50 kron, 1 kilosi 25 kron. Bu degani 15 minglar 15 ming so'm atrofida o'zbek so'miga. Bu qizil piyoz bu ancha qimmat ekan, lekin bu 60 kron ekan. 60 kronimiz bo'ladi o'zbek so'miga 30 ming so'mga yaqin bo'ladi ekan.
O'zbekistonda o'tgan yilda ham piyoz eksportiga 4 oylik taqiq qo'yilishi oqibatida bozorlar piyoz tortmay qolgan, omborlarda saqlanayotgan piyozlar ko'karib ketgan edi. Bu yil esa haqiqat ham yo'q, savdo ham yo'q. Dehqonlar esa bankrotlikka yuz tutgan.
Biz buni o'rganmaganmiz. Eksport bilan importni hisob-kitob qilishini. Olib kelgan odam olib kelavergan, kim qo'l qo'ygan qo'l qo'yavergan. Bozor topish azob deganim men bekorga aytmayapman. Bozor kim topadi? Raqobatbardosh mahsulot chiqargan davlat albatta o'zini bozorini qanday konjunktura og'ir bo'lmasin sifatli mahsulot bilan topadi. Agar shu eksport bilan importni har kuni hisob-kitob qilmas ekanmiz, biz hozirgi qo'ygan vazifalarimizni hech qachon uddalanmaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda kabel yonishi davlat xizmatlarini ko'rsatishda uzilishlarni yuzaga keltirdi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi viza bo'yicha yangi tizimni ishga tushirdi. Prokuror Kamprobot ishi bo'yicha sudlanayotganlarga 20 yil jazo so'radi. Chegara bilmas muxbirlar rahbari Kristof Delauer olamdan o'tdi. Qozog'istonda Rossiya so'roviga ko'ra qirg'izistonlik ayol hibsga olindi. Japarov 2010-yil voqealar haqidagi murojaat bilan chiqdi. Qozog'iston hukumati LGBT tashviqotini taqiqlashni so'ragan petitsiyani ko'rib chiqadi. Eronda prezident sayloviga 6 nomzod qo'yildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fransiya yaqin vaqt ichida Ukrainaga harbiy instruktorlar yuborish bo'yicha xalqaro koalitsiya tuzmoqchi. Bu haqda Ukraina prezidentining Fransiyaga tashrifi payti e'lon qilindi. Prezident Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muloqoti chog'ida Fransiya Ukrainaga Mirage 2000 qiruvchi uchoqlarini ham yetkazishi va ukrainalik uchuvchilar va harbiy xizmatchilarni tayyorlashini ham ma'lum qildi. Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Fransiyada Vladimir Zelenskiy bilan uchrashar ekan, Ukrainaga 225 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Biden Ukrainaga yordamlar davomli bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ukraina urushining 836 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kiyevga yetkazilajak Mirage qiruvchi uchoqlari uchun uchuvchilar va mexaniklarni tayyorlash boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda u Parijda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Dans son combat, l'Ukraine sait qu'elle peut compter.
Biz yangi hamkorlikni yo'lga qo'ymoqdamiz. Fransiya Mirage 2005 jangovar uchoqlarini yetkazib berishini e'lon qilamiz. Bu esa Ukrainaga o'z tuprog'i, havo kengliklarini himoya qilishga imkon beradi. Shunday qilib ertadan boshlab biz dasturni ishga tushiramiz. Uchuvchilarni tayyorlash va yil oxirigacha bu uchoqlarni topshirishni rejalayapmiz. Biz boshqa sheriklar bilan ham koalitsiya qurmoqdamiz.
Mirage 2004-chi avlod ko'p funksiyali bir dvigatelli qiruvchi uchoqlaridandir. Macron samolyotlarning aniq sonini aytmadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv chog'i Fransiyani Rossiyaga qarshi kurashda uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Juma kuni Yelisey saroyida Macron bilan uchrashgan Zelenskiy Fransiya tomonidan yetkazib berilajak jangovar uchoqlarni yaqin fursatda Ukraina osmonida ko'rishga umid qilayotganini bildirdi. Zelenskiy uzoq vaqtdan beri G'arb ittifoqchilari Ukrainani Rossiya bosqinchi kuchlariga qarshi urushda harbiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilish uchun ko'p vaqt ketayotganidan ta'assuf bildirdi. Macron yaqin vaqt ichida Fransiya 4500 nafar ukrainalik brigadani o'qitishi, jihozlashi va moliyalashtirishini aytdi. Fransiya Ukrainaga qancha miraj, qanday moliyaviy shartlar asosida taqdim etishi ma'lum emas. Macronning aytishicha, Fransiya ukrainalik uchuvchilarni shu yozdan o'qitishni taklif qilmoqda. Shuningdek, u Fransiya 4500 ukrain askarini tayyorlashni taklif qilganini aytdi. U askarlar qayerda o'qitilishi haqida ma'lumot bermadi, biroq ayni damda Ukraina tuprog'ida fransuz harbiy mutaxassislari yo'qligini bildirdi. Mirage 2000 ko'p funksiyali bir dvigatelli reaktiv qiruvchi uchoqdir. Zelenskiy sentyabr oyida Macron bilan suhbati chog'ida ukrainalik uchuvchilarni Fransiyada o'qitish bo'yicha kelishuvga erishganini bildirgandi. Ukraina harbiy havo kuchlari rahbari yanvar oyida Fransiyaning Mirage samolyotlari Ukraina havo kuchlarini kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Joe Biden ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga Washington Rossiya bilan urushayotgan Ukrainaga dastagini cheklamasligini aytdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy uchrashuvda AQSh dastagi uchun minnatdorchilik bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari barcha amerikaliklar 2-chi jahon urushi paytida qanday yordam bergani kabi Ukraina bilan qolishi juda muhim. Inson hayotini saqlab qolish va biz bilan yelkama-yelka bo'lishda sizning qo'llab-quvvatlashingizga ishonamiz va bu juda muhim.
Bayden va Zelenskiy Parijda D-Day, ya'ni 2-chi jahon urushida burilish yasagan Normandiyaga qo'shin tashlanishining yubiley marosimlari doirasida uchrashdi. Bu ularning dekabr oyida Zelenskiy Vashingtonga tashrif buyurganidan buyon ilk yuzma-yuz muloqotidir. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqchilar Ukrainaga harbiy yordam berishda uzilish bo'lmasligi kerakligini aytdi. Finlandiyaga tashrifi chog'ida so'zlagan Stoltenberg Ukrainaga harbiy ko'mak nuqtai nazaridan NATO ittifoqchilaridan javobgarlik zarurligini ta'kidladi. Oxirgi paytlarda biz Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda ba'zi bo'shliqlar, kechikishlarni ko'ryapmiz, deya ta'kidladi Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Stoltenberg.
Biz bunday holat takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak.
Janob Stoltenberg yordamlar to'xtamasligi kerakligini alohida ta'kidladi. Stoltenberg shuningdek ayni damda Rossiyadan Skandinaviya yoki Boltiq bo'yi davlatlariga qarshi harbiy tahdid ko'rmayotganini ham ta'kidladi. Moskvada payshanba kuni Kreml Ukrainani Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlaydigan g'arb davlatlari oqibatlarga duch kelishini aytgan edi. Ukraina xalqaro qonunlariga ko'ra o'zini o'zi himoya qilish uchun Rossiyadagi qonuniy harbiy nishonlarga hujum qilish huquqiga egaligini ham yana bir bor ta'kidladi Stoltenberg. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg juma kuni alyansning yangi a'zosi Shvetsiyaga tashrif buyurdi. Stoltenberg Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan Stokgolm yaqinidagi harbiy bazada o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida o'z-o'zini mudofaa qilish huquqiga Rossiya misolida hujum qilayotgan tomon tajovuzkor hududdagi qonuniy harbiy nishonlarga zarba berish huquqi ham kirishini ta'kidladi. Kreml shu hafta Ukrainani Rossiya hududiga zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlayotgan g'arb davlatlari Rossiya bilan hisob-kitob qilishga majbur bo'lishini prezident Vladimir Putin g'arb dushmanlarini qasos sifatida qurollantirish haqida o'ylayotganini aytgan edi. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqi kengashiga Ukraina va Moldovaning Yevropa ittifoqiga kirishi to'g'risidagi muzokaralarni boshlashni tavsiya qildi. Bu haqda Yevropa komissiya vakilasi Anna Pizonero ma'lum qildi. Biz Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarga Ukraina va Moldova barcha shartlarni bajardi deb hisoblashimiz haqida yangilangan ma'lumotni taqdim etdik. Endi qaror chiqarish a'zo mamlakatlar qo'lida, deya ta'kidladi Pizonero. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal mamlakatning evrointegratsiya bo'yicha olg'a siljishini ijobiy baholagani uchun Yevrokomissiyaga tashakkur izhor qildi. Yevrokomissiya tomonidan e'lon qilingan xulosada Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha tizimli sa'y-harakatlarni davom ettirayotgani va islohotga oid 4 ta qo'shimcha qadamning barchasini bajarganini aytdi. Endilikda biz yevropalik hamkorlarimizdan keyingi qadamni shu oyning o'zida Yevropa ittifoqiga a'zolikka oid muzokaralarning boshlanishini kutib qolamiz, degan edi u. Avvalroq Financial Times gazetasi Yevrokomissiya mazkur muzokaralarni 1-iyul kuni Yevropa ittifoqiga raislik Vengriyaga o'tishiga qadar boshlanishni tavsiya qilish haqida xabar qilgan edi. Yevropa ittifoqi a'zolari ichida Rossiyaga eng xayrixoh davlat bo'lib qolayotgan Vengriya Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha aksar qarorlarini blokirovka qilib keladi. Budapesht jumladan Ukraina g'arbida Vengr milliy ozchiligi huquqlariga rioya qilinishi bilan bog'liq vaziyatni ro'kach qilgan holda Kiyevning Yevropa ittifoqiga kirishiga oid muzokaralari boshlanishiga qarshi chiqishi kutilmoqda. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirish to'g'risidagi arizasi 2022 yilning 28 fevralida berilgan. Unga Yevropa ittifoqiga kirishga nomzod mamlakat maqomi ariza berilganidan 4 oy keyin 23 iyun kuni berilgandi. Muzokaralar boshlanishi o'z-o'zidan Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tez orada kirishini anglatmaydi. Yevropa kengashi raisi Charles Michel agar ikkala tomon uy vazifasini ado etsa, Ukraina 2030 yilga borib Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi mumkinligi ehtimoldan xoli emasligini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni Ukraina kuchlarini Rossiya nazorati ostidagi Ukraina sharqidagi Lugansk shahriga AQSh tomonidan yetkazib berilgan Atakams raketasi bilan hujumga tutganlikda ayblandi. Bu hujumda 20 kishi yaralangani haqida xabarlar aytilmoqda. Keyinroq viloyat Sog'liqni saqlash vazirligi bayonot berib, yaralanganlar soni 50 nafarga yetganini bildirdi. Mudofaa vazirligi bayonotida havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari 5 raketadan 4tasini urib tushirgani, biroq raketalardan biri 2ta turar joy binosiga borib urilgani, bu ataylab qilingani iddao qilinadi. Rossiya tomonidan o'rnatilgan viloyat gubernatori Leonid Pesechenkoning aytishicha, 33ta bino jumladan 2ta maktab va 3ta bolalar bog'chasi zarar ko'rgan. Uning aytishicha, qutqaruvchilar vayronalar ostidan odamlarni olib chiqishda davom etmoqda. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Xarkovga hujum rejasini amalga oshira olmadi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeyni qaytarib oldi. Rossiya nazoratidagi hududlarga hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Ukraina ilk bor Rossiyaning Su-57 qiruvchisini urganini aytmoqda. Ukraina urushining 837 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashu. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaa chizig'iga chuqur kirib borishda davom etganini, Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus kuchlari Ukrainaning 6ta hujumini qaytarib, Ukraina armiyasiga boshqa yo'nalishlarda hujum qilgan. Shuningdek, Rossiya Qora dengiz floti Ukraina armiyasining 5ta dron katerini cho'ktirib yuborgan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumida mudofaa tizimi bitta Mi-8 harbiy vertolyoti va Ukrainaning 71ta dronini urib tushirgan, ko'plab raketalarni tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kurakhov va Pokrovskda rus qo'shinlari bilan 67ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Kupyansk va Pokrovskda Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya yadroviy mamlakatlar bilan muloqotga ochiq ekan, ammo AQSh strategik yadro qurollarini joylashtirishni oshirsa, Moskva ham shunga mos javob berishini aytdi. Bu haqda Rossiyaning RIA axborot agentligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro qurolidan faqat istisno holatlarda foydalanishi mumkinligini, hozir esa bunga zarurat yo'qligini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeyni qaytarib oldi. Ukraina qo'shinlari Valchansk shimolida yangi pozitsiyalarni egallab olishmoqda. Rossiya qo'shinlari orqaga chekinishda va boy berilgan hududlarga uchoqlar, raketalar va artilleriya bilan hujum qilishda davom etishdi, deb yozadi Germaniyaning Bild gazetasi tahlilchisi Julian Europke. May oyining o'rtalarida rus qo'shinlari Valchanskning shimoliy qismini va bir necha markaziy mahallalarni egallab olishgan edi. So'nggi kunlarda Ukraina qurolli kuchlari ularni markazdan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiy muxbirlarining xabar berishicha, shahardagi Rossiya qurolli kuchlarining bir qismi qurshab olingan va ular bilan aloqa uzilgan. Volcha daryosining janubiy qirg'og'idan shimoliy qirg'oqqa qo'shimcha kuchlarni o'tkazish uchun Ukraina qurolli kuchlari Germaniyaning Biber tank ko'prigidan foydalangan. Rossiya qurolli kuchlari unga Lancet dronlari bilan hujum qilgan, ammo hozirda o'tish joyi ishdan chiqqani haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Ryopke. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va AQSh prezidenti Joe Biden Parijdagi Yelisey saroyida qo'shma bayonot berdi.
And this week we have showed the world once again the power of allies.
Putin Ukrainani o'ziga bo'ysindirishga erishsa, nima bo'lishini bilamiz. U to'xtamaydi. Bu yerda gap faqat Ukraina haqida emas, balki yana boshqa narsalar ham bor. Ukrainadan so'ng butun Yevropa tahdid ostida qoladi. Biz bu sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. AQSh Ukraina bilan birga. Biz Fransiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bilan birgamiz.
Et je crois que nous avons une vue commune sur
Ukrainada davom etayotgan urush borasida qarashlarimiz mushtarak. Biz birgalikda ko'plab qarorlar qabul qildik. Ukrainaga qurollarimiz bilan tajovuzkor davlat nishonlariga zarba berishga ruxsat berdik. Ukraina armiyasini qurollantirish, tayyorlash va jihozlash bo'yicha bir qancha muhim sa'y harakatlarni amalga oshirdik. So'nggi oylarda muhim qarorlar qabul qilindi. Ukrainadagi urushning borishi muhokama qildik. Buni G7 sammitida ham gaplashamiz. O'ylaymanki,
G7 a'zolari Ukrainaga qo'shimcha 50 milliard dollarlik yordam paketini ajratishni ma'qullaydi.
Makron va Bayden o'zaro savdo, Ukraina va G'azo masalalarini muhokama qildi. Ikki tomon o'tmishdagi Avstraliya bilan suv osti kemasi shartnomasi bo'yicha keskinliklarga qaramay, iliq munosabatlarga ega. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, Ukraina harbiylari ilk bor Rossiyaning 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchog'iga zarba bergan. Voqea 8-iyun kuni Astraxandagi Axtubinsk harbiy aerodromida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ushbu obyekt front chizig'idan 589 km ichkarida joylashgan. RBB o'z bayonotiga sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan izoh bergan. 7-iyunda olingan birinchi suratda uchoq butunligini ko'rish mumkin. 8-iyundagi suratda esa qiruvchi uchoq yonida portlashdan hosil bo'lgan chuqur va o't ochib shikast yetkazish natijasida yuzaga kelgan yong'in dog'lari aks etgan. Ukraina razvedkasi Su-57 Rossiyaning eng zamonaviy qiruvchi uchog'i bo'lib, X-59 va X-69 raketalari bilan zarbalar bera olishini urg'ulagan. Rossiya havo kosmik kuchlari ixtiyorida bunaqa jangovar uchoqlar sanoqli. Su-57 yo'q qilinishi tarixda birinchi marta bo'lyapti, deyiladi axborotda. O'z navbatida Rossiya hukumati Axtubinsk harbiy aerodromi hududida biror voqea bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot bergan emas. Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, Ukrainaning qisman bosib olingan Xerson va Lugansk viloyatlarida Ukraina hujumlari oqibatida kamida 28 kishi qurbon bo'lgan. Viloyat gubernatori Vladimir Salda Ukrainaning Xerson viloyatidagi Sadoviy shaharchasiga hujumda 22 kishi halok bo'ldi, 15 kishi yaralandi deya ma'lum qildi.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar ostida odamlar qolgan. Qurbonlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Mashinalar to'xtamasdan ishlayapti.
Pas agentligining Vladimir Salloga tayanib xabar berishicha, Ukraina kuchlari dastlab shaharga Fransiyada ishlab chiqarilgan boshqariladigan bomba bilan zarba bergan, keyin esa AQShning HIMARS raketasi bilan yana hujum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin atrofdagi uylar aholisi yaradorlarga yordam berish uchun chiqqanda, Ukraina kuchlari ko'proq qurbonlar keltirish uchun ataylab takroran zarba bergan.
Ba'zi bemorlar darhol operatsiya uchun olib kelindi. 5 kishi operatsiya qilindi. Hozir ular reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ularning barchasi o'ta og'ir ahvolda.
Rossiya davlat axborot agentligi Interfax mintaqaviy rasmiylariga tayanib, qurbonlar soni 6 nafarga yetganini ma'lum qildi. Pasechnik hujumda 60 kishi yaralanganini bildirib, shanba kunini mintaqada motam kuni deb e'lon qildi. Ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Ukraina bu hujumlarga hali izoh bermadi. Ukraina prezidenti shanba kuni aholiga murojaatida Rossiya armiyasi Xarkov viloyatidagi hujum rejasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmaganini aytdi.
Загалом про ситуацію, дуже вагомий результат, те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню.
Rossiya armiyasi Xarkov operatsiyasini amalga oshira olmagani salmoqli natija. Hozirda biz ularni mumkin qadar bosib turibmiz va yurtimizga kirib, Xarkov viloyatida terrorchilik qilayotgan Rossiya bo'linmalarini yo'q qilyapmiz. Ushbu yo'nalishda mudofaa kuchaytirildi. Hali yanada kuchaytiriladi.
Xarkov viloyatida mudofaani yorib o'tish uchun Vladimir Putinning vaqti oz qolayotgani haqida shanba kuni Bloomberg ham yozdi. Urg'ulanishicha, hujum chog'ida Rossiya armiyasi kichik yutuqlargagina erisha olgan, ayni chog'da ulkan talafot ko'rib chorasiz qolgan. Ukraina esa g'arbdan kelayotgan qurol-aslah va o'q-dori hisobiga ahvolini o'nglamoqda. Avvalroq Xartitsa operativ strategik qo'shinlar guruhi spikeri Nazar Voloshin Ukraina TV yoyinida Rossiya hujum qilgan Voltsan shahrining katta qismi Ukraina armiyasi nazoratida ekanini aytgan edi. Germaniyaning Bild gazetasi esa Ukraina qo'shinlari Voltsansda rossiyaliklar hujumini to'xtatib, oldinroq boy bergan pozitsiyalarini qaytarib olayotgani haqida yozdi. AQShda respublikachilar Baydenni Ukrainaning Amerika qurollari bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga doir cheklovlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Bu haqda yozgan Ozodlik radiosining Ukraina xizmati shu kunlarda respublikachi senator Mike Turnerning ayni mazmundagi maktubi paydo bo'lganini urg'ulagan. Shuningdek, kuni kecha vakillar palatasi spikeri respublikachi Mike Johnson Ukraina qurol kuchlariga Amerika qurollarini Rossiya hududidagi nishonlarga nisbatan qo'llashga doir hozirgi qisman ruxsat yetarli emas deya bayonot berdi. Spikerga ko'ra, Washington Ukrainadagi urush mikromenejmenti bilan shug'ullanishni bas qilishi kerak. Avvalroq AQSh Ukrainaga olisdan urar raketalar bilan faqat Kharkiv viloyati mudofaasi uchun Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga ruxsat bergandi. Ukrainaning boshqa ittifoqchilari ham o'zlari yetkazib bergan qurollarga nisbatan shunga o'xshash cheklovlar kiritgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
May kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketganidan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abu Zayd Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan Qodirov bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982 yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986 yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarda tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarida ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tatarstondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan 3-tasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston Madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023 yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozni aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kam hollarda Respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga ikkita reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024 yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek taassurot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va Chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda ko'p asrlik tasavvuf an'analari bor. Bu yerdan dunyoga mashhur musulmon olimlaridan biri hadis ilmi asoschilaridan Imom Muhammad al-Buxoriy yetishib chiqqan. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari instituti zamonaviy Markaziy Osiyo va Kavkaz markazi ilmiy xodimi Alisher Ilhomov fikricha, Rossiya mintaqalari rahbarlari, jumladan Qodirovni davlatlararo hamkorlikka jalb etishdan bir qancha maqsadlar ko'zlangan. Qodirovni O'zbekiston uchun muhim shaxsga aylantirgan narsa uning Rossiya prezidenti bilan ishonchli munosabatlaridir. Birinchisi, ushbu mintaqaviy rahbarlar kengashini tuzish va Rossiya Federatsiyasining har bir subyekti rahbari bilan muzokara olib borish aslida O'zbekistonni Rossiya bilan bog'laydi. Nafaqat davlat rahbarlari, balki mintaqalar rahbarlari darajasida ham u O'zbekistonni Rossiya iqtisodiy va siyosiy makoniga jalb qiladi. Ikkinchidan, Ramzan Qodirovning O'zbekiston prezidentining ikki kuyovi bilan yaqin munosabatini unutmasligimiz kerak, deya davom etadi u. Checheniston rahbari ularning shaxsiy xavfsizlik tizimini yaratishda yordam beradi. Ularning xavfsizlik xodimlari Chechenistonda tayyorgarlikdan o'tadi, shundan so'ng siyosatchilar ularning xizmatlaridan faol foydalanadi. Qodirov delegatsiyaning boshqa barcha a'zolari orasida ajralib turishini namoyish etmoqda, islom an'analariga sodiqligini ko'rsatmoqda. U Rossiya prezidenti bilan yaxshi ishonchli munosabatlardadir. Bularning barchasi uni Rossiya delegatsiyasida alohida ajralib turadi va O'zbekiston uchun o'ziga xos muhim shaxsga aylantiradi, deya xulosa qiladi Ilhomov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish va yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosi ma'nosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan. Ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q deya xulosa qiladi Williamson. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.